დღეს კი 1 დეკემბერია და აღინიშნება შიციის მსოფლიო დღე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აღნიშნავს ამას და აღინიშნება საქართველოშიც, როგორც წესი ეს დღე არის ხოლმე კიდევ ერთი საბაბი იმის, რომ შევაფასოთ სურათი რა მდგომარეობაა ქვეყანაში, შევაფასოთ ის თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას კვლავ ქვეყანამ თვალსაზრისით, რა არის უკეთესობისკენ რა ხდება ამ თვალსაზრისით, ამაზეც ვილაპარაკებთ აუცილებლად და ამაში ჩემი სტუმრები დამეხმარებიან. დღეს ქეთევან სტვილია, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიციის პროგრამის მენეჯერი და ინა ინარიძე, მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელი. მოგესალმებით, ქალბატონებო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მეჩვენება თუ ასეა მართლაც, რომ წლების წინ უფრო დიდი განგაში იყო შიციის ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, ვიდრე დღეს არის. რაღაცნაირად ნაკლებად აქტუალური გახდა ობიექტურად, თუ ანუ რას გვეუბნება ის, რაც ვიცით, ის ინფორმაცია, ეს რიცხვები, რაც ვიცით, თუ ეს მხოლოდ ჩემი შთაბეჭდილება?
შეიძლება რაღაც კუთხით თქვენ მართალი იყოთ, იმიტომ რომ სხვა გამოწვევებიც გაჩნდა, რომლის ფონზე ცოტა შიციის პრობლემა გაფერმკრთალდა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენმა ქვეყანამ დაიწყო ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ეს გახდა ნომერ პირველი საკითხი, რომელიც ძალიან ახლო მომავალში უნდა გადაწყდეს და ამ დროს ცოტა უკან პლანზე გადაიწია სხვა პრობლემებმა, თუმცა არის შესაძლებლობა და ჩვენ გეგმავთ, რომ ეს შესაძლებლობა გამოვიყენოთ, რომ პირიქით ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა გამოვიყენოთ შიციის წინააღმდეგ ბრძოლის გასაძლიერებლად. ანუ საქართველო აპირებს განიხილოს შესაძლებლობა, რომ ცეჰეპატიტი, შიცი, ტუბერკულოზი რაღაცნაირად ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანდეს, ეს სამი პრობლემა, და რაღაც ერთობლივი ძალი ის ხმევით მოვახდინოთ ამ სამივე საზოგადოებრივი კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი დაავადებასთან ბრძოლა და შეძლების დაგვარად შეჩერება და ელიმინაცია.
რატომ ერთიანდება ეს ყოველ, როგორ შეიძლება გაერთიანდეს ეს სამი გამოწვევა, უფრო სწორად მათ მიმართ, მათი საპირისპირო ღონისძიებები და მოქმედებები, ამაზე აუცილებლად გვითხარით ცოტა მეტი და მაინტერესა. დიახ, ქალბატონო ინა, გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დიდი მადლობა. მეც გეთანხმებით იმაში, რომ ნამდვილად ის ადრე პირველ წლებში, ადრეულ წლებში დაახლოებით უნდა 3-4 წლის წინ უფრო პომპეზურად აღინიშნებოდა თუნდაც 1 დეკემბერი და უფრო მეტი ადამიანების ჩართულობა და აქტიურობა იქნებოდა. დღესდღეობით რითი არის ეს გამოწვეული? იმით, რომ აღარ დგას ეს პრობლემა, თუ აღარ არის ინტერესი ამის მიმართ? მე ხო, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყოდი, რომ პრობლემა არ დგას. პრობლემა დგას. ის სტატისტიკა, რომელიც დღეს ჩვენ საქართველოში გვაქვს, გვაჩვენებს, რომ შიციის შემთხვევები სტაბილურად იზრდება. რა თქმა უნდა, რეგიონში ჩვენ ვართ ერთ-ერთი დაბალი გავრცელების ქვეყანა, მაგრამ სტაბილურად მზარდი და ჩვენი ზომის ქვეყნისთვის არც თუ ისე კარგი მაჩვენებელი გვაქვს.
12000, ხო, რო ვთქვათ,
სავარაუდო რიცხვია.
სავარაუდო 12000 პირია ინფიცირებული საქართველოში ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით.
ხო, გამოვლენილი შემთხვევები ეს არის დაახლოებით 7000-მდე, ის ადამიანები, რომლებიც არიან გამოვლენილი, მაგრამ სავარაუდოდ ითვლება, რომ 12000 არის ის სავარაუდოც, რომლებთანაც ვერ მივსულვართ და რომლებიც არ გამოგვივლენია, არის დაახლოებით 12000. ეს არ არის დაბალი, კიდევ ერთხელ მეორებ, ჩვენი ზომის ქვეყნისთვის, მაგრამ რეგიონში ვრჩებით ერთ-ერთი დაბალი გავრცელების ქვეყნად. მე მაინც ვუკავშირებ ამას ასევე აი ამ შენელებას, ასე ვთქვათ, ინტერესის, რომ ადრე ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია იყო ჩართული აი ამ პრობლემაში და გარე, ასე ვთქვათ, დახმარებით ხდებოდა ამაზე მუშაობა, ამ თემატიკაზე მუშაობა, მაგრამ ნელ-ნელა ეს ორგანიზაციები გადიან ქვეყნიდან და სახელმწიფო ნელ-ნელა სახელმწიფომ თვითონ უნდა აიღოს დღესდღეობის ამ პრობლემის მოგვარების, გამოვლენის და ასე შემდეგ ყველანაირი პრობლემა თავი-თავზე უნდა აიღოს. რა თქმა უნდა, ეს გარდამავალი ეტაპი ალბათ იგრძნობა და ამიტომაც არის შედარებით ესეთი დაბალი თქვათ.
რას უკავშირდებოდა იცით ჩემი მდგომარეობა? გუშინ გავრცელდა განცხადება ცენტრისა სწორედ, რომ ქვეყანამ თავიდან აიცილა შიციის ფართო მასშტაბიანი ეპიდემიაო, თუმცა ყოველწლიურად იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა. აი ხომ არ იყო სწორედ ეს განგაში ამით გამოწვეული, რომ საფრთხე გაცილებით დიდი იყო წლების წინ, გაცილებით დიდი საფრთხეს ხედავდით საქართველოსთვის?
არა, საფრთხე რჩება.
მეტი იყო თუ ანუ აი ეს მინდა რომ შევატაროთ.
საფრთხე მეტი არ ამგონია რომ მეტი იყო, უბრალოდ იცით რომ დაწყებულია ანტირეტროვირუსული მკურნალობა და რაც უფრო მეტი პაციენტი ერთვება მკურნალობაში, გადაცემის შესაძლებლობები შესაბამისად მატულობს. პიკი გამოვლენის მხრივ ახალი შემთხვევების ჰქონდა 2015 წელს და 16 წელს. აი წელს თუ შევხედავ სტატისტიკას წინა წლების ამავე პერიოდთან შედარებით ცოტა შემცირებულიც არის ახალი შემთხვევების რიცხვი. ანუ შესაბამისად უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ მკურნალობის ფონზე გადაცემის მაჩვენებლებიც ნელ-ნელა კლებისკენ მიდის და ინამ ახსენა სავარაუდო რიცხვი 12000. იგივე მეთოდით, რა მეთოდითაც ეს სავარაუდო შეფასება ხდება სავარაუდო მაჩვენებლის, იგივე მეთოდი გვიჩვენებს, რომ შემდგომ წლებში ველოდებით ნელ-ნელა ეპიდემიის ცოტა უკან დახევას. მაგრამ ეს არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოვდუნდეთ, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, 7000-მდეა ხო გამოვლენილი და ის დანარჩენი 5000 ადამიანი, რომელიც არ გამოვლენილა და არ არის მკურნალობაზე, ისევ ავრცელებს ამ დაავადებას და შესაბამისად ჩვენი ნომერი პირველი პრობლემა და ყოველას ყოველთვის ამას მოუწოდებთ, რომ გამოვიკვლიოთ თუ გვაქვს არის ცევები შიცე თავი და შესაბამისად დავიწყოთ მკურნალობა.
როგორ ითვლება აი ეს სავარაუდო რიცხვი, ერთი გამოვლენილი და დადასტურებული გასაგებია 7000-მდე, რასაც ამბობთ. როგორ ითვლება ეს გამოვლენილი, როგორ ვარაუდობთ ხოლმე?
ამისათვის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს მოწოდებული მოდელირების პროგრამა, ამას სპექტრუმს უწოდებენ და აქ შედის სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში მაღალი რისკის ჯგუფებში წლების განმავლობაში რამდენი ადამიანი გამოიკვლიეს, რამდენი იყო მათ შორის აივ დადებითი და ამ მოდელირების პროგრამის საშუალებით ხდება შეფასება, რომ ამდენი კი გამოიკვლია და ვიცი, მაგრამ ამის უკან კიდევ დგას ამდენი სავარაუდოდ ინფიცირებული.
მართალია, არაერთხელ გვითქვამთ ჩვენს ეთერშიც, მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ახლა ეთერში და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ შიცზე, იმაზე თუ რა გაკეთდა დღემდე, ვლაპარაკობთ სტატისტიკაზე, ვლაპარაკობთ გამოწვევებზე და ერთ-ერთი როგორც ჩანს არის მაინც გამოვლენა ინფიცირებული ადამიანების. ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს რა არის სარისკო ქცევები, რა ითვლება სარისკო ქცევებად შიცის შემთხვევაში და მაინც მინდა კიდევ ერთხელ გაუმეოროთ ჩვენს მსმენელს, ვინც ახლა გვისმენს.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის დაუცველი სქესობრივი კავშირები. ვირუსი ასევე ვრცელდება ინექციური გზით, თუ შპრიცი და ნემსი არ არის სტერილური, ან სისხლის გადასხმით, ან სისხლის პროდუქტების გამოყენებით, რომელიც არ არის შემოწმებული HIV ინფექციაზე, და ასევე ინფექცია ვრცელდება დედიდან შვილზე, თუ დედა ინფიცირებულია და მას არ ჩაუტარდა პრევენციული ანტირეტროვირუსული მკურნალობა. მაგრამ ამის უკან ძალიან ბევრი მითები არის ხოლმე და საზოგადოებაში ეს მითები გავრცელებასთან დაკავშირებით ზრდის სტიგმას და შესაბამისად ზრდის საზოგადოებაში იმის შიშს, რომ აი რომ გამოვიკვლიო, ვიყო დადებითი, მერე მეც გავხდები ამ სტიგმის და დისკრიმინაციის მსხვერპლი. და წლევანდელი დღე, შიცის მსოფლიო დღე, მიძღვნილია ზუსტად ამ ადამიანების უფლებებზე და ჯანმრთელობის უფლებებზე პირველ რიგში.
და ის რომ თითოეული სიცოცხლე მნიშვნელოვანია, ეს არის დევიზი, სლოგანი წლევანდელი კამპანიისა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის. ეს გლობალურ გამოწვევასაც შეეხება, თუმცა აბსოლუტურად აქტუალურია, ბუნებრივია, საქართველოსთვის. მინდა კითხოთ რა შეიცვალა, არ ვიცი, უკეთესობისკენ იმედი მაქვს, სწორედ გამოვლენის თვალსაზრისით, მოცვის თვალსაზრისით, სარისკო ქცევის მქონე ადამიანების, ასე ვთქვათ, შემოწმების თვალსაზრისით.
მაღალი რისკის
სტიგმა მხოლოდ მიზეზი რომ ხო
იცით რა მაღალი რისკის ჯგუფების გამოკვლევა თუ შევხედავთ სტატისტიკას წლების მიხედვით სულ მატულობს მაგალითად 2016 წელს შეიძლება ვთქვათ რომ იგივე ნარკოტიკის ინექციური მომხმარებლების დაახლოებით 60% აქაც არსებობს ესეთი შეფასებითი რიცხვი თუ ქვეყანაში რამდენი ინექციური მომხმარებელია ნარკოტიკების და მათ დაახლოებით 60% იყო გამოკვლეული თუმცა HIV ინფექციის შემთხვევები რომელიც გამო ლენდა არ იყო 100-ზე მეტი. ანუ სავარაუდოდ ამ პოპულაციაში, ვინც ამ წუთას აქტიურად მოიხმარს ნარკოტიკებს, ვირუსი არ ვრცელდება. სამაგიეროდ ძალიან სწრაფად ვრცელდება ჰომოსექსუალ მამაკაცებში, აი ბოლო სტატისტიკის მიხედვით. რაოდენობრივად ეს არ არის იმდენად დიდი, მაგრამ მატება არის მნიშვნელოვანი კონკრეტულად ამ ჯგუფში და ჩვენი ძალიან მსხვილი იგივე გლობალური ფონდის პროგრამის ფარგლებში მიმართულია პირველ რიგში აი კონკრეტულ ჯგუფთან მუშაობთ, რომ მეტი გამოვიკვლიოთ, მეტი გამოვავლინოთ, მეტი გადავიყვანოთ მკურნალობაზე, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ეს ადამიანები აღარ გახდნენ ვირუსის გამცველებლები და პირველ რიგში ჩვენ საუბრობთ დღეს თითოეული ადამიანის ჯანმრთელობაზე, რომ მათი ჯანმრთელობა იყოს უზრუნველყოფილი. გარდა ამისა, ჩვენ დავიწყეთ წელს პრინციპში ჩვენ რეგიონში პირველად საქართველომ დაიწყო, ეს არის ექსპოზიციის წინა პრევენციული მკურნალობა MSM-ებში, საუბარი იმაზე, რომ არაინფიცირებული არაინფიცირებული პიროვნება იწყებს ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას იმისათვის, რომ აიცილოს დაავადება. ეს ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი რისკის ქცევით, იციან ამის შესახებ, თანახმა არიან და იწყებენ ამ მკურნალობას იმისთვის, რომ საკუთარი თავის ინფიცირება აიცილონ.
ეს საინტერესო ამბავია, მეც მოვისმენდი აუცილებლად, ინა არ და ანუ უბრალოდ დამეთანხმეთ, რომ სტიგმა არ არის მხოლოდ მიზეზი იმისა, რომ მოცვა რაც უშლის ხელს.
საკმაოდ დაბალია. ანუ ორი საკითხი აქვს, ერთი რომ მოცვა გვაქვს, ანუ გამოვლენა გვაქვს დაბალი და მე ერთ-ერთ შეხვედრაზე პრეზენტაციას გავიცანე, სადაც ითქვა, რომ 42% ანუ სავარაუდო რაოდენობის მხოლოდ 42% არის გამოვლენილი დღესდღეობით, აი 12000, რასაც ვამბობთ, მის 42% და მათ სტატისტიკაც მაგას გვაჩვენებს გამოვლენილი და მეორე ასევე ეს არის გვიანი გამოვლენა, ესეც ერთ-ერთი პრობლემა რჩება, ანუ ადამიანი თუ დროზე მოხდება მისი ტესტირება და დროზე გაიგებს მის სტატუსს, რა თქმა უნდა უკეთესია მისი ჯანმრთელობისთვისაც, რომ ადვილად დაიქვემდებაროს მკურნალობის კურნალობას და უკეთეს პირობებში იყოს და მეორე გავრცელებს თვალსაზრისითაც ეს გვიანი გამოვლენა ერთ-ერთი გამოწვევა არის დღეს საქართველოს. ანუ ადამიანები გვიან იგებენ უკვე განვითარებულ ეტაპებზე იგებენ მათ სტატუსს. რატომ მარტო სტიგმა? კეთილი ისაუბრა, რომ ვთქვათ გავრცელების გზებზე მე პროცენტულად მოვიყვანე ხა მაჩვენებლებს, რომ რამდენი პროცენტია რა პოპულაციაში გავრცელების მაჩვენებელი.
გენდერული და ასაკობრივიც, ხო?
გენდერული და არა ასაკობრივი, მე უბრალოდ პოპულაციას ვამბობ, თქვა სარისკო ჯგუფებს, სად უფრო მეტად არის გავრცელებული ინფექცია. თუ წინა წლებში ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები იყვნენ წამყვანი გადადების და გავრცელების კუთხით და სადღაც 53%-მდე იყო ეს გავრცელების მაჩვენებელი აი ამ პოპულაციაში, დღესდღეობით ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლები ჩამოდიან ქვემოთ პროცენტულად და გავრცელების 53%-ია მხოლოდ ნარკოტიკების შეცით ინფიცირებულების 53% არის. ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები 84% არის. ჰეტეროსექსუალური გზით ანუ ჩოლებრივი სქესობრივი გზით გადადება, ანუ ნენელა ის იზრდება და ასევე იზრდება როგორც კეთილმახსენა homo და ბისექსუალური ურთიერთობებით და 97% არის დღესდღეობით.
რომ გავაერთიანოთ სქესობრივი გზით.
რომ გავაერთიანოთ სქესობრივი გზით. ანუ მეტი ყურადღება ალბათ გმართებს ადრე უფრო ნაკლებად იყვნენ გავდიოდით ამ ადამიანებს ნაკლები პრობლემები, პროგრამები იყო მიმართული თქვათ ამ ადამიანებს და პოპულაციებს მიმართული და შესაბამისად უნდა გავყვეთ ჩვენ სტატისტიკას და შესაბამისად მოვარგოთ ჩვენი პრევენციული ღონისძიებები და პრევენციული პროგრამები აი ამ პოპულაციებს. ასე რაც შეეხება ქალებს, ხო, მაჩვენებლით
ნაკლებია ბევრად მამაკაცებზე.
ბევრად, ბევრად ნაკლებია მამაკაცებზე.
5013 მამაკაცი, 1698 ქალი. აი, თითქმის 7000-მდე შემთხვევა რეგისტრირებული შემთხვევიდან. თქვენ არ გიხსენებიათ რისკებზე საუბრისას, ახსენეთ, თქვა შპრიცი, მაგრამ არ გიხსენებიათ სამედიცინო манипуляციები.
რა თქმა უნდა.
არის და არის თუ არ არის? რჩება თუ არა ეს?
ამის დადგენა სამწუხაროდ ამ პროცესი შეუძლებელია, რომ დადგინდეს, რომ პაციენტი კონკრეტულად ამა და ამ სამედიცინო манипуляციის შედეგად დაინფიცირდა.
საქართველოსი ბრძანებს თუ საერთოდ?
საერთოდ, საერთოდ ძალიან რთულია ამის ასე განსაზღვრა. თუმცა რა თქმა უნდა ვერ გამოვრეცხავთ, მაგრამ ისე თავიდან ცეჰეპატიტი ვახსენე და სახელმწიფომ ბევრი მიმართულებით გააუმჯობესა რეგულაციები სამედიცინო სექტორში, იმიტომ რომ როგორც ცეჰეპატიტი ეს ასევე შიციისთვის ნებისმიერ სისხლის გზით გადამდები ინფექციისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემა სამანტყოფოებში, სამედიცინო დაწესებულებებში ეს უსაფრთხო ინექციების და ზოგადად სამანტყოფოში და ინფექციების კონტროლი. და ამხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანა წინ მიდის და სულ უფრო უმჯობესდება. რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვით, რომ საერთოდ არ ხდება, მაგრამ ნამდვილად რეგულაციები გამკაცრებულია და დაწესებულებები ვალდებულები არიან, რომ გამკაცრონ თავიანთი მეთვალყურეობა სამანტყოფოს შიგნით ინფექციებზე.
ძალიან საინტერესო საკითხს შეეხეთ, ვიდრე კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამდეთ ამ თემაზე. მსმენელს შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შიციის შესახებ ლაპარაკობთ. დღეს სოფლიო დღეა შიციის და ამ საბაბით კიდევ ერთხელ წამოვწევთ საკითხებს, რომლებიც უკავშირდება ამ ვირუსის გავრცელებას, გავრცელების რისკებს და გამოვლენის მნიშვნელობას, რომ ეს იყოს რაც შეიძლება მაღალი, ასე ვთქვათ, მოცვა გამოვლენისა მოსახლეობაში ამ ვირუსით ინფიცირებული ადამიანების იმისთვის, რომ დროულად ჩაუტარდეთ მათ მკურნალობა, რომელიც დღესაც არის უფასო, ანტირეტროვირუსული ქვია, ხო? მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე. ერთი დილა მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, ალბატონიო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მარტო მე ეს კითხვა მაქვს. აი თქვენ ბრძანეთ, რომ როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფოში სადაც დაშვებული იყო ჰომოსექსუალიზმის ლეგალიზაცია და მოიმატა შიციის რიცხვა, ანალოგიური ხდება საქართველოში და თქვენ როგორც თვლით
ლეგალიზაცია
რამდენად შეუწყობს ამას ხელს და რა ხდება მაგალითად ისეთ მიმართულებაში, როგორც არის ლესბოსელები იძახიან, რომ არც იქ არის ნაკლები სურათი, იმიტომ რომ ესეც კესოვანთან დაკავშირებული ადამიანები თუ არიან რომელიმე ამ ინფექციის და ვაქცინის მატარებელი, ეს იქნება ჰომოსექსუალიზმი თუ ლესბოსელობა, ანალოგიურ სიტუაციას იწვევს. რამდენად მართალია ეს, რომ არ არის სავალდებულო მაგალითად მამაკაცებს შორის გავრცელდეს მარტო ჰომოსექსუალებიდან, არამედ ასე ვრცელდება ქალებში ლესბოსელებიდან გამომდინარე.
გასაგებია შეკითხვა. თუ
მამაკაცებიც არიან, რა თქმა უნდა, ეწყობა იმაშიც, არ ვიცი მე.
ხო, გმადლობთ შეკითხვისთვის და გასაგებია, ასე ვთქვათ, მსმენელის ეს რაც იყო კითხვაში ჩანდა კიდევ რაღაცები, მაგრამ ზოგადად როგორც თქვენ ჩვენმა სტუმრებმა და მოგცემთ საშუალებას აუცილებლად პასუხის, ზოგადად სქესობრივი გზით გავრცელებამ იმატა. ახლა გისმენთ თქვენ?
კი. ზოგადად იმატა, მაგაზე გავაკეთეთ აქცენტი, რომ ეს არის სქესობრივი გზით.
დემოკრატიული ქვეყნები და ეს ცალკე ჰომოსექსუალიზმი არ გვიხსენებია ჩვენ თავად სტატისტიკაში ბრძანეს სტუმრებმა, გისმენთ?
რა თქმა უნდა, სწორედ და სქესობრივი გზით იმატა და ამაზე გავაკეთეთ მთავარი აქცენტი ჩვენ დღეს აქ, რომ სქესობრივი გზით გადადება მიმატა ინფექციის. ამ ინფექციიდან არ ინფექციის გადადებიდან არავინ აბსოლუტურად დაცული არ არის, როგორც ყველა სხვა ინფექციის გადადებიდან, ამიტომ ნუ დაუკავშირებთ რაღაცა რომელიღაცა ჯგუფს ან რომელიღაცა ადამიანთა ქცევას, თუნდაც ამიტომ თავარია რომ ჩვენ კიდე ერთხელ ვიმეორებთ რომ ინფორმაციის დონე და ადამიანების ცოდნის დონე უნდა ამ ახალდეს და გაიზარდოს საქართველოში იმისთვის, რომ ადამიანებს და მითუმეტეს და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, როცა აქვთ და როცა შეიძლება მათ კონდეც არის გოქცევად, მათ იცოდნენ, როგორ დაიცვან თავი. ეს არის მთავარი თემა და არა ის, რომ
ვიტყვი, მოდით, ვიტყვი, ცუდად იქცევა ბჭყალებში. ანუ არის ასეთი აღქმა ხომ, ვიღაცა თulis რაღაცა.
ეხა გულდასაწყვეტია ეს შეკითხვა, რომელიც შემოვიდა, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი დღევანდელი დღე მიზღვნილია იგმასთან.
სწორედ ეს მინდოდა მეხო, მაგრამ
ეს არ არის საუბარი არც ერთ მოსახლეობის ჯგუფზე. და მითუმეტეს თუ ამ ხელა სტიგმა არის რაღაცა ქცევის გამო, წარმოიდგინეთ რამდენად დიდი სტიგმა აი ინფიცირებული ადამიანების მიმართ და პირიქით, საზოგადოებამ თუ არ ჩათვალა, რომ ესენი არიან მათი წევრები და საზოგადოების მოვალეობა რომ იზრუნოს მათზე, პირველ რიგში მათ ჯანმრთელობაზე, მაშინ საერთოდ საუბარი ვერ იქნება ამ ეპიდემიასთან ვერანაირ ბრძოლას, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ისევ ჩაიკეტებიან, ისევ არ მიულენ სამედიცინო დაწესებულებაში, არ გამოიკვლევენ თავს და შესაბამისად საზოგადოების სხვა წევრები რჩებიან ისევ მაღალი რისკის ქვეშ. ამიტომ პირიქით ამ ადამიანებს უნდა უჩვენოთ გზა და დავეხმაროთ, რომ მიიღონ ყველა ეს მომსახურება, რაც მათ ჯანმრთელობას უზრუნველყოფს.
ხო, და არის ხოლმე ასეთი დამოკიდებულება ადამიანთა ერთი ჯგუფი თulis, რომ რაღაცა ნიშნით სხვა იქცევა, ისევ ვამბობ ბრჭყალებში ცუდად და ამიტომ დგას უფრო მაღალი რისკის ქვეშ და კიდევ სხვა რაღაც შეიძლება დაინახო. ამის უკანასკნელი ძალიან სამწუხარო რაღაცა ნიშნის მოგებასავით. ეს ასე არ არის. თუ როგორც უნდა ფიქრობდეთ, რასაც უნდა ფიქრობდეთ, ამ დაავადებისგან დაცული არავინ არის, არავინ ვართ. იმის და მიუხედავად როგორ ცხოვრობთ, რა რჩევანი გვაქვს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. ეს ყოველას თავად გადასაწყვეტია, ყოველას უფლება აირჩიოს თავის ცხოვრების წესი. რაც შეეხება დაავადების გავრცელებას, ეს აბსოლუტურად არ არის ამაზე დამოკიდებული. უბრალოდ სტატისტიკა რომ ახსენეთ, ამან კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ გააღვიძა სწორედ ისე.
ნიშნია ხოლმე სტატისტიკის ხსენება ზუსტად ამიტომ, რომ სამწუხაროდ იწევს აი ესეთ ზოგჯერ, რა თქმა უნდა, იწევს ასეთ რეაქციებს. თუ კონკრეტულად ლესბოსელებზე იყოს საუბარი, რა თქმა უნდა, მათში ეს რისკი მნიშვნელოვნად ცირია, დამოკიდებულია ისევ და ისევ სქესობრივი კავშირის ფორმაზე, ხომ? და აქედან გამომდინარე რისკი ცირია შედარებით, რა თქმა უნდა, თუ განსაზღვრებთ თვითონ უშუალოდ რისკებს.
გავაგრძელებთ საუბარს ახალი ამბების დრო მოგვადგა ამასობაში. ახალი ამბების შემდეგ გვექნება მეტი დრო კიდევ საუბრისთვის ჩვენ სტუმრებთან და მსმენელთან ერთად. 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნინო როდონაიას უთმობთ ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და თეთრმა სახმა უარყვეს მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია თანამდებობიდან სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შესაძლო დათხოვნის თაობაზე. თეთრი სახლის პრეს მდივნის სარა სანდერსის განცხადებით, რექს ტილერსონი განაგრძობს სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას და მთელი მინისტრთა კაბინეტი კონცენტრირებულია პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის მუშაობის პირველი წარმატებული წლის დასრულებაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს მდივნის ჰიზერ ნოიერტის ინფორმაციით, თეთრი სახლის ადმინისტრაციის უფროსმა ჯონ კელიმ სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომლები დაარწმუნა, რომ ცნობები თანამდებობიდან ტილერსონის გათავისუფლების შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება. ჰიზერ ნოიერტის განცხადებით, პრეზიდენტი და სახელმწიფო მდივანი ზოგიერთ პოლიტიკურ საკითხში ერთმანეთს არ ეთანხმებიან, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ დონალდ ტრამპს ურს რექს ტილერსონი თავიდან მოიშოროს. 30 ნოემბერს გაზეთმა New York Times-მა დაწერა, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს სახელმწიფო მდივნის თანამდებობიდან გათავისუფლოს რექს ტილერსონი და მის ნაცვლად დანიშნოს ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი მაიკ პომპეო. რექს ტილერსონის შესაძლო დათხოვნის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელეს სხვა მედია საშუალებებმაც, მათ შორის როიტერმა და ასოციეიტედ პრესმა. იაპონიის იმპერატორი აკიჰიტო ტახტიდან გადადგება 2019 წლის 30 აპრილს. ამის შესახებ დღეს დილით გამოაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ. ეს იქნება ბოლო 200 წლის განმავლობაში პირველი შემთხვევა, როცა იაპონიის იმპერატორი სამეფო ტახტს დატოვებს. აკიჰიტო, რომელიც ამჟამად 83 წლისაა, იმპერატორი გახდა 1989 წელს. გადაწყვეტილება ტახტიდან გადადგომის თაობაზე მან 2016 წლის საფხულში გამოაცხადა და მიზეზად დაასახელა ასაკი და ჯანმრთელობის პრობლემები. ამ განცხადების შემდეგ იაპონიის პარლამენტმა მიიღო სპეციალური კანონი, რომელიც აკიჰიტოს აძლევს უფლებას ტახტიდან გადადგეს. 2019 წლის 1 მაისს იაპონიის ტახტზე ავა იმპერატორის უფროსი ვაჟი 47 წლის ნარუჰიტო. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაცია გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ სადღესასწაულო ღონისძიებებში, რომლებიც რუსეთის პატრიარქობის აღდგენის 100 წლის იუბილეს უკავშირდება. სავარაუდოდ გამართება შეხვედრა რუსეთის პატრიარქთან, რომელზეც აფხაზეთში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით რუსეთ-საქართველოს კომისიის შექმნის საკითხს განიხილავენ. ნებისმიერ შეხვედრაზე ჩვენ აუცილებლად დავაყენებთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საკითხს. ამის შესახებ თბილისიდან გამგზავრების წინ აეროპორტში ჟურნალისტებს განუცხადა პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ. რა თქმა უნდა, საზეიმო დღესასწაულში მონაწილეობას მივიღებ და ვფიქრობ, ჯგუფის საკითხზეც იქნება შეხვედრა, განაცხადა მეუფე თეოდორე. რუსეთში უნდა გამგზავრებულიყო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქიც ილია მეორე, თუმცა ის რუსეთში დელეგაციასთან ერთად არ მიემგზავრება. საქართველოში დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად დღეს აღნიშნავენ შიციის მსოფლიო დღეს. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში შიცით ინფიცირებულია დაახლოებით 12,000-მდე პირი. გარდაცვლილთა სტატისტიკას რაც შეეხება, ინფექციით გარდაცვლილია 1,329 ადამიანი. შიცის მსოფლიო დღის გამო თბილისში სასტუმრო ქორთიართ მარიოტში მიმდინარეობს შიცის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. მისი ორგანიზატორები არიან ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი და საქართველოს შიცის ასოციაცია.
ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს გადაცემაში ვლაპარაკობთ ნინო სწორედ ამ ამბით დაასრულა თავისი გამოშვება. ვლაპარაკობთ შიცის შესახებ. შიცის მსოფლიო დღე აღინიშნება დღეს და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიყენებთ საბაბად ამ დღის აღნიშვნას, რომ ვილაპარაკოთ ამ პრობლემაზე. ჩვენი სტუმრები არიან თემას სტვილია დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და ინა ინარიძე, მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელი. მსმენელი ყავს ხაზზე. სხვების საყურადღებოთ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 2988327. თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ.
ბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ნამდვილად მადლობელია თქვენ რადიო რამცე აქტუალურ საკითხებს უთხოვს დროს განსხვავებით სხვა რადიოებს. ახლა რა მინდოდა მეთქვა, აი წესთან თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს ადამიანის უფლება აირჩიოს თავისი ცხოვრების წესიო, მაგრამ იმ ადამიანს უფლებასთან ერთად გააჩნია მოვალეობა და ის მოვალეობა იმ ადამიანს, რომ ჩაზდეს იმ ნორმებში და იმ წესებში, რომელიც ზიანს არ მოუტანს საზოგადოებას, რადგან ეს ყველაფერი გადამდებია და ახლა რაც მინდოდა პირველ მიზეზებზე ჩემმა თემაც თქვენმა სმენელმა ლაპარაკა, მაგრამ მე მეორე ყურადღებას გავმახვილებდი მეორე საკითხზე. აი ვთქვათ მაგალითად, კი ეს ცხოვრების სქესობრივი ცხოვრება არის, მაგრამ მეორე ხო გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე აი ნარკოტიკების მოხმარებას და აი ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, როდესაც გუშინ ვთქვათ მარიხუანას ლეგალიზებას რო ნება დართეს, კი მარიხუანა თან გადაიდება ეს, მაგრამ მარიხუანა ხომ პირველი საფეხურია, პირველი ნაბიჯი არის აგრეთვე უფრო ძლიერი ნარკოტიკის ამ შფრიცით რო იქეთებენ და ესეც ხომ თითქოსასახთან და აი ესეთი ლიბერალური დამოკიდებულება ამ ნარკოტიკებისადმი ცოტა მიუღებელი და მეორე კიდევ აი ფეშ თქვენ მაგალითად გეოგრაფიას გეცოდნებათ, კაჩემს უკეთესად საქართველოს სადარის გაწელებული. ეს მეტად შეეხება თქვა სამეგრელო ზუგდიდის რეგიონს და აგრეთვე აჭარასაც ტურიზმის და ზუგდიდში, აგრეთვე დიდ გავლენას ახდენს ალბათ აი კაზანსიტის და ანალოგიური ფესტივალი, სადაც იხილეს ესეთი ვაუ ახალგაზრდა და იქ მე ძალზე ბევრი ნარკოტიკები სხვა მოიხეს, ესეც ხო უბიცებს ერთ-ერთი მშობლები და აი ამის პრევენციაზეც თუ გამახვილებენ ყურადღებას, კარგი იქნება, რომ შეიზღუდოს ესეთ ეს ნარკოტიკების მოხმარებას, ეს არა ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელსაც ერთ პერიოდში ერთი პრეზიდენტი შეუცერდა და რა ბუჩქები და რაღაცნაირად გააკეთეთო და აი ცოტა მორალური სნეობრივი ნორმებზე თუ მიექცება ყურადღება უკეთესი იქნება.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ეხა ჩვენი თემა დღეს არ არის ნარკომანის გავრცელების პრობლემა, თუმცა მხოლოდ იქნებ იმაზეც ფიქრი, საიდანაც მოდის ეს მიდგომა და რატომაც არის, ასე ვთქვათ, ამაზე მსჯელობა ლიბერალიზაციაზე. სწორედ იმიტომ, რომ იმ პოლიტიკამ, რაც დღემდე არის, არ მოიტანა ნარკომანის გავრცელების შემცირება და ნარკოტიკების მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირება და მოიტანა კიდევ უფრო მეტი ზიანი და კიდევ და კიდევ მეტი ზიანი, რაც ახლავს ნარკოტიკების მომხმარებას. და ლაპარაკი სწორედ ზიანის შემცირებაზე და იმაზე, ამ პრობლემის სრულად აღმოფხვრა ვერსად ვერ მოხერხდა, ისევე როგორც გნებავ თამბაქოს მომხმარების თუ ალკოჰოლის, ყოველას თავის სპეციფიკა აქვს, მაგრამ უბრალოდ ვამბობ და ამაზე ეს იყო მიზანი ამისა და არა ის, რომ მეტად გავრცელდეს ეს ზოგადი პოზიცია, რაც არის ლიბერალიზაციის მომხრეებისა. და რაც შეეხება დანარჩენ შეკითხვებს, გაგრძელება არის წინამსმენელის, შეიძლება ითქვას, პოზიციის და გეოგრაფიაზე გვკითხა ასევე.
ჩვენ მასმენელმა აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა, რომ გარკვეულ რეგიონებში გავრცელება უფრო მეტია. პირველ ადგილას, რა თქმა უნდა, თბილისი დგას, მაგრამ მართალია სამეგრელოში მაღალია ინფექციის გავრცელება, აჭარაში და ოდნავ ნაკლებია იმერეთში, სხვა რეგიონებში კიდე უფრო ნაკლები. გარდა იმ პრობლემისა, რომელიც მსმენელმა მოგვაწოდა, უშუალოდ სამეგრელოში დიდ გავლენას ახდენს აფხაზეთის პრობლემა, ანუ აფხაზეთთან მიგრაცია. სავარაუდოდ უშუალოდ აფხაზეთში ინფექციის გავრცელება ისევ და ისევ ნარკომანიის მაღალი გავრცელების გამო შედარებით მაღალია, ვიდრე დანარჩენ საქართველოში, და ეს მიგრაციის გზით ხდება სამეგრელოშიც შემოტანა. აჭარა, რა თქმა უნდა, ტურისტულათაც დატვირთულია და ხარჯოთ ნარკოტიკების მომხმარების მხრივ, მაგრამ ისევ და ისევ ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გამოიარა ეს გზა და გვაქვს დადებითი მაგალითები. იმ ქვეყნებში, სადაც ადრე იყო ძალიან მკაცრი ნარკოპოლიტიკა და შეცვლილი იქნა უფრო ლიბერალური ნარკოპოლიტიკით, თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ინფექციის შემთხვევები ამ მაღალი რისკის ჯგუფებში შემცირდა. და რატომ შემცირდა? ჯერ ერთი, ამ ადამიანებს ხელი მიუწდება უკვე სამედიცინო მომსახურებებზე, პირველ რიგში ტესტირებაზე. მათ იციან თავისი აივ სტატუსი, იწყებენ მკურნალობას, არ არიან გადამდები. ანუ ყველა ეს მექანიზმი ჩართულია უშპირიქით იმისთვის, რომ გამოვავლინოთ, უმკურნალოთ და გავხადოთ პიროვნება არაგადამდები. მთელი მსოფლიო ეხლა ირჩევს ამ მიმართულებას. სხვანაირად აივ ინფექციაშიცთან ბრძოლა უბრალოდ წარმოუდგენელია.
მეც დავამატებდი სამწუხარო თერაპიით ვერ დავაიმედებ ბატონს, რომელმაც დარეკა პირიქით. დეკრიმინალიზაცია და ლიბერალური ნარკოკანონმდებლობა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ როგორც კეთილ მახსენდა, ჩვენ გავიდეთ ამ პოპულაციებზე და შევცვაროთ სარისკოქცევები, რომლებიც არსებობს. კიდე ერთხელ ვიმეორებთ, ეს არ არის ფოკუსირება იმაზე, რომ ვინ რამდენად კარგად იქცევა და ვინ რამდენად კარგად ცხოვრობს ამ ქვეყანაზე, რომ მან ესათვის დაავადება არ დაიმართოს. ამიტომ ნუ გავაკეთებთ აქცენტს იმაზე, რომ ლიბერალიზაცია ხელ შეუწყობს ნარკოტიკის გავრცელებას. არა ბატონო, გვაჩვენა შემთხვევებმა და წინა პოლიტიკამ, რომ რეპრესიული კანონმდებლობას არ მოაქვს შედეგი, იზრდება შემთხვევები და რო არა ზიანი შემცირება, ალბათ შეიძლება აივის არსებული ზიანი შემცირება დღეს ქვეყანაში პროგრამები, რომლებიც არსებობენ, შემცირებული და საკმაოდ ძალიან ფართო მასშტაბით, შეიძლება აივის შემთხვევები ხარჯები უფრო კიდე მაღალი ყოფილიყო. ამიტომ ვიყო ცოტა რეალისტები და რეალურად მიუდგეთ იმ პრობლემებს, რომელსაც რეალური გადასწრა ჭირდება და არა რაღაც მორალურ სფეროებში გადასვლა, რომელსაც სამცხოვრად არანაირი შედეგი არ მაქვს.
თუმცა მე დავამატებდი, რომ პირველადი პრევენცია, რაც ეხება იგივე ახალგაზრდების ინფორმირებას, განათლებას, სწავლებას, თუ როგორ უნდა აიცილონ თავიდან HIV ინფექცია, ნებისმიერი სხვა დაავადება, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს მიდგომა ყოველთვის უნდა იყოს კომპლექსური, პირველადი პრევენცია და თუ ადამიანი უკვე არის ნარკომომხმარებელი, მაქსიმალურად მის სერვისების მიწოდება, რომ ვიზრუნოთ მის ჯანმრთელობაზე და აგრეთვე რა თქმა უნდა საზოგადოების დანარჩენი ნაწილის ჯანმრთელობას.
იმაზე რაზეც ჩვენ ნიმსმენელი ღელავს, რომ ის რაც უფრო ისეთ ვითარება შეიქმნება, რომ ამ ადამიანების მიმართ ნაკლები იქნება სტიგმა და ნაკლები ბარიერი იქნება, რომ გამოჩნდნენ იქ სადაც სერვისებია. პირველ რიგში ეს იქნება თქვა ტესტირება და შემდეგ უკვე მკურნალობას რაც შეეხება
მიმართულება დაცული
იქნება მეტად თავადაც და დანარჩენი საზოგადოებაც უკვე სხვა დაავადებების გავრცელებისგან. მე მინდა მივუბრუნდე, თუ ნებას მომცემთ, მსმენელს შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქალბატონო ქეთევან, თქვენ ახსენეთ სამედიცინო დაწესებულების რეგულაციების გამკაცრება. გამკაცრდა, ასე ვთქვათ, შინაარსით, ქაღალდზე, თუ თქვენი შეფასებით ეფექტიანი გახდა სისტემა, რადგან რეგულაციას სჭირდება თვალყურის მიდევნება.
რა თქმა უნდა, რეგულაციის გამკაცრებასთან ერთად მარეგულირებელმა დაიწყო შემოწმებები უშუალოდ სამედიცინო დაწესებულებებში და მექანიზმი არის ესეთი ჯარიმის ფორმით, თუ დაწესებულება არ აკმაყოფილებს შესაბამის მოთხოვნებს, ხდება დაწესებულების დაჯარიმება. ეს პირველ ჯერზე რაღაც მცირე თანხაა და ეს თანხა თუ შემდგომ შემოწმებების დროსაც გამოვლინდა დარღვევები პროპორციულად იზრდება.
და ასევე ახსენეთ თქვენ წინასწარი მკურნალობა, თუ პრევენციული, თუ როგორ ქვია, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ასე ვთქვათ, განსაზღვრულია, რომ მაღალი რისკის ქცევა აქვს, მაღალი რისკის გულისხმობ შიცის ვირუსით დაინფიცირების ამ შემთხვევაში. აი რას ნიშნავს ეს, რა ტიპის მკურნალობა?
ეს ჩვეულებრივი ანტირეტროვირუსული პრეპარატია, ტრუვადა.
იცავს მას ვირუსისგან?
იცავს, ანუ ინფიცირებისგან.
აჰა.
თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მან არ უნდა გამოიყენოს ეგრევე თავდაცვის საშუალება, იმიტომ რომ შიცის გარდა არსებობს სქესობრივი გზით გადამდები სხვა დაავადებები. ანუ ეს არის კომპლექსური მიდგომა თავის დაცვა, ვთქვათ, იგივე პრეზერვატივის საშუალებით და ამ პრეპარატის მუდმივად მიღება. და ეს ეხება, რა თქმა უნდა, უშუალოდ მაღალი რისკის მქონე პირებს. ჯერჯერობით ეს არის, ვთქვათ, MSM-ებში, მსოფლიო მასშტაბით ფართოდ პრობირებული, თუმცა
MSM-ები რა არის?
ჰომოსექსუალი მამაკაცები, რომელთაც აქვს სქესობრივი კავშირი მამაკაცთან. და ახლა არსებობს გარკვეული კვლევები, როდესაც ნარკოტიკის მომხმარებლებშიც დაიწყეს ამის გამოყენება და შესაბამისად ყველაფერი, რაც ინერგება, ეფუძნება სამეცნიერო კვლევებს, ფართომასშტაბიან სამეცნიერო კვლევებს და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება რაღაცის უფრო ფართომასშტაბით აპრობირება.
რა ხდება, საინტერესო იქნება ეს, სოფლიო ახსენეთ და რა ხდება შიცის კურნალობაში, ვთქვათ, პროგრესის კუთხით და ასევე თუ არის რაიმე ცნობილი არა, ვთქვათ, ესეთი მკურნალობის საშუალებით, არამედ სხვა გზით ვირუსისგან თავდაცვის რაიმე საშუალებების კვლევა,
ვაქცინებს,
პირველ რიგში ვაქცინა წარმოვიდგინე.
ვაქცინების მხრივ მნიშვნელოვანი კვლევები მიმდინარეობს, სამწუხაროდ ჯერ არიან გადასული ადამიანის კვლევებზე, ანუ იცით, რომ ჯერ ხდება სხვა ტიპის კვლევები და შემდეგ ხდება უკვე უშუალოდ ადამიანებზე აპრობირება, მაგრამ ჯერ მოგზაურობით ესეთი ხმამაღალი განცხადება, რომ ვაქცინა უკვე არსებობს, არ ყოფილა, იყო რამდენიმე განცხადება, რომ უშუალოდ მედიკამენტი იქნა შექმნილი, რომელიც, როგორც იგივე ვთქვათ, სხვა დაავადების შემთხვევაში იწვევს განკურნებას, მაგრამ ეს არის ჯერჯერობით უბრალოდ განცხადებების ფონზე და, როგორც მე აღნიშნე, თუ არ მოხდა მეცნიერული კვლევით დასაბუთება, რომ ესა თუ ის პრეპარატი მუშაობს, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვერ გავაკეთებ ასევე ხმამაღალ განცხადებებს.
მინდა მიუბრუნდე, გინებავდათ?
ხო, დამატება, მინდა და წამთან დაკავშირებით, დღესდღეობით რაც არსებობს, მუდმივად ხდება მუშაობა იმ წამლების გამჯობესებაზე. უბრალოდ რა მინდა ყურადღების გამახვილება საზოგადოებისთვის, რომ რატომ ხა ძალიან ისეთი დამოკიდებულება აქვს, ჩიცი აქვს, ესე იგი მორჩა დამთავრდა ცხოვრება ამ ადამიანებისთვის. ეს ესე არ არის. აი ამიტომ მინდა ამაზე მინდა აქცენტი გავაკეთო, რომ დღესდღეობით სრულიად შესაძლებელია აერვე თერაპიის, ანტირეტროვირუსული თერაპიის ქვეშ მყოფ პაციენტებს აქვს ისეთივე ხარისხის ცხოვრება, როგორიც სხვა არა ინფიცირებულ ადამიანს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც უფრო დროზე გავიგებ ჩვენ სტატუსს, რაც უფრო ადრე ჩავერთებით კურნალობაში, ჩვენი ცხოვრება არაფრით არ იქნება განსხვავებული მანამდელი ცხოვრებისგან. ამიტომ მინდა, რომ ეს ადამიანებმა იცოდნენ, რომ ეს არ არის ტრაგედია, დღესდღეობით ამისი მართვა არის სრულიად შესაძლებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ვიცოდით.
მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კურნალობა არის უფასო.
ასე, აბსოლუტურად.
აი, რაც შეეხება იმ პერსპექტივას, ჩვენ ადრეს გვილაპარაკია, როცა უკვე სახელმწიფოს პასუხისგებლობა გახდება სრულად, გულისხმობ ფინანსურადაც, ხომ? ალბათ. რა შეიძლება?
არაფერი არ შეიძლება. სხვათაშორის სახელმწიფო უკვე 2015 წლიდან თვითონ ყიდულობს ყოველგვარი დონორული დაფინანსების გარეშე პირველი რიგის ანტირეტროვირუსულ მედიკამენტებს. წელს 25% მეორე რიგის ასევე სახელმწიფომ შეისყიდა, მომავალ წელს 9% და 2019 წელს მთლიანად სახელმწიფო იყიდის ამ მედიკამენტს. ამ ხრებ სახელმწიფო კარგად ასრულებს თავის ვალდებულებებს ინამახსენა დაბარების გეგმა, ანუ გლობალური ფონდი ეტაპობრივად ამცირებს დაფინანსებას და სახელმწიფოებს პროპორციულად უნდა გაზარდოს თავისი დაფინანსება. ჯერჯერობით სახელმწიფო პირნათლად ასრულებს ამ ვალდებულებებს, თუმცა ცოტა შიშით უყურებენ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები უშუალოდ პრევენციული პროგრამების მომავალს, მაგრამ მაქსიმალურად ვემზადებით იმისთვის, რომ უშუალოდ სახელმწიფოს ისეთი ფორმით მივაწოდოთ ეს პროგრამა, რომ დაფინანსების შეფერხება არ მოხდეს.
სტიგმა ახსენეთ ის, რომ ეს არის პრიორიტეტული საკითხი ამ, ასე ვთქვათ, პრობლემასთან მიმართებითაც, გულისხმობ შიცის ვირუსის გავრცელებასთან ბრძოლას, თუმცა ამას ეს სტიგმა არ ქრება, ამის მოწმევარც ახლაც ამ წუთასაც. ვიდრე ეს, ვთქვათ, გამოწვევა გადაილახება, სრულად ვერც კი წარმომიდგენია, მართალი გითხრათ, საზოგადოებაში რომ მთლიანად მოიხსნას, მაგრამ თუ კი ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად და დროულად უნდა მოხდეს ინფიცირებული ადამიანის გამოვლენა, ხომ არ არის, ვთქვათ, აი რაიმე მაინტერესებს, როგორი არის გეგმა სახელმწიფოსი? არა, ვთქვათ, მაღალი რისკის ერთი, რა თქმა უნდა, მაღალი რისკის ჯგუფებთან მუშაობა, ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ამოცანა, მაგრამ რაღაც მოსახლეობის, მთლიანად მოსახლეობის მოცვის მიზანი რომ იყოს დასახული მაქსიმალურად, რაღაც სხვაგვარად, არა გამოყოფით ვიღაცის, რომ აი მოდი ჯერ გიცნო ვინ ხარ, ვთქვათ, მაღალი რისკის თუ დაბალი რისკის და მოდი შენ, ვთქვათ, გაიარე ტესტირება და დანარჩენებს მე, ანუ აი ეს მაინტერესებს, სტრატეგია როგორია? სიტყვაებს არ ვიპოვნე რა
მასთან. ხო, ვახსენე სამი დაავადების ერთობლივი მართვის პილოტი, რომელიც სექტემბერში იქნა დაწყებული სამეგრელოში და ჩართული აქ პირველადი ჯანდაცვა. Anu pirvaladi jandatsvis donese moxteba adamianebis shestavazeben C hepatitze shitse adgilze testirebas da tuberkuloze arsebobs egrezodebuli kitvari, rodesats xteba tuberkuloze magali riskis pirovnebis gamovlena simptomurat da misi gadamisamarteba tum datsesebulebashi. Ai es piloti ikneba pirveli mtsteloba rom უშუალოდ საქართველოში მოხდეს აივ ტესტირების გაფართოება ზოგად მოსახლეობაზე. და პილოტის შედეგების მიხედვით სხვათაშორისი ცის ცენტრი და არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოდიან ამ მოწოდებით თუ პეტიციით, რაც შეიძლება დავარქვათ, რომ გაფართოვდეს და მიებას C ჰეპატიტის ტესტირებას, რომელიც უკვე ძალიან ფართეა, 600,000-მდე ადამიანი გამოკვლეულია უშუალოდ საპასპორტო მონაცემებით და ვიცით ვინ არიან C ჰეპატიტზე, ვთქვათ, დადებითი პიროვნება, მე არ ვიცახი რომ 600,000-ია დადებითი, უბრალოდ გამოკვლეული. შესაბამისად თუ ამას მივაბავთ, შეძლებს ის დაგვარათ, რა თქმა უნდა, ფინანსურად ეს საკმაოდ ესეთია დატვირთვა სახელმწიფოსთვის. თუნდაც იმ 600,000-დან გამოვარჩევთ შესაძლო მაღალი რისკის ადამიანებს, ან თვითონ გამოხატავენ სურვილს, მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ მივიდნენ და პარალელურად ჩაიტარონ ეს ტესტირება და ამ შემთხვევაში სტიგმაც უფრო ნაკლებია, როგორც პილოტურმა პროგრამამ აჩვენა. ანუ როდესაც ხდება რამოდენიმე დაავადებაზე შეთავაზება, კვლევის უფრო ადვილად მოდიან პიროვნებები ამ გამოკვლევაზე.
აი, გეთანხმებით ამაში, რომ ხო, აი, ამ ბარიერს რაღაცნაირად ამ ხაზს დაფარავს, სწორედ ის, რომ
ზოგადად მოსა. შეიძლება კედელი ცოტა მცირდება.
კი, ნამდვილად. მაგალითად, არა, მე ყავს პირადი მაგალითები, მაგრამ მე მაქვს გაკეთებული ეს ტესტი, იმიტომ რომ ვთქვათ, დედა ვარ ფეხციმობის პერიოდში. ეს სავალდებულო არის თუ არ ვწდები, ხო? ესეთი შეთავაზება ხდება ყველა ორსულისთვის,
ყველა ორსულს თავაზობთ.
და აი, ეს ვიგულისხმე, რომ სხვა მოსახლეობის სხვა ნაწილებში, რომ იყოს მოცული
საქართველოსი შიცი ორსულებში, შეიძლება ითქვას, რომ ელიმინირებული ახალი შემთხვევები აღარ ყოფილა, უბრალოდ უშუალოდ მოცვა ორსულების არ არის 95%. ანი აი, რა ყოფილიყო 95% ორსულებში ამ ინფექციაზე კვლევა ჩატარებული, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით, რომ აი, საქართველოს მოახდინა დედიდან შვილზე ამ ინფექციის გადაცემის ელიმინაცია.
რატომ? იმიტომ რომ ნებაყოფლობითია?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნებაყოფლობითია და აგრეთვე არიან ასევე ორსულები, რომლებიც არანაირ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ხვდებიან. და ასეთი კონტინგენტი, რა თქმა უნდა, რჩება ამ სერვისების მიღმა.
რამდენი პროცენტი ასეთი არის ეს?
ეს ძალიან რთულია ამის შეფასება.
სავარაუდოდ
ეს პროცენტი არ უნდა აღემატებოდეს 60%. სავარაუდოდ.
და რა შეიძლება ითქვას და გაკეთდეს კიდევ, ვთქვათ, აი, მე ის თქმა მინდა ადამიანი, როცა ეს ტესტი, ვთქვათ, ფასიანია, ბუნებრივია, ხა ყველა და მთელი მოსახლეობა არ წამოდგება და არ გამოიმართება, რომ შეიმოწმოს თავი შიცის ვირუსი აქვს თუ არა. იმის და მიუხედავად სარისკო ქცევა აქვს თუ არ აქვს, ხომ? აი, რა შეიძლება იყოს წამახალისებელი, რა არის გამოცდილება საქართველოს განვითარების მსგავს ქვეყნებში, ვთქვათ, აი, რომ მეტი იყოს, მეტად მოიცვან მოსახლეობა ტესტირებით.
ტესტი, რა თქმა უნდა, უფასოა მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის და აი ამ პილოტში ზოგადი მოსახლეობისთვისაც.
მხოლოდ სამეგრელოს რეგიონს მოიცავთ თუ?
სხვათაშორის შარშან იგივე შეთავაზება ჰქონდა, დაახლოებით 50,000 ტესტი შევიძინეთ აი ინფექციის და თავაზობდით C ჰეპატიტზე გამოკვლევის დროს, ასევე თავაზობდით შიცზე გამოკვლევებს და მაშინ დაახლოებით 11,000 ადამიანი იყო გამოკვლეული და 80 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ზოგადად მიდგომა ესეთია, რომ ჩვენი თანაპრევალენტობის ქვეყანაში, სადაც პრევალენტობა არ აღემატება 5% და ჩვენთან არ აღემატება 2%-საც, უბრალოდ ძალიან დაბალია ზოგად მოსახლეობაში, ამ დროს არ არის მიღებული ასეთი მასიური ტესტირება. მაგრამ ისევ და ისევ, რადგან მასიური ტესტირება ხდება ცეჰეპატიტზე და იქ საჭიროა უბრალოდ მხოლოდ ტესტის თანხის დამატება იმისათვის, რომ ასევე ფართოდ მივაწოდოთ მოსახლეობას შიცე ტესტირება, მე მგონი ამის თუნდაც დაღირს, რომ ნახოთ როგორ იმუშავებს თუნდაც ეს მოდელი.
დამატებდი იმას, რომ რა თქმა უნდა არ არის მაღალი გავრცელების რეგიონში, ერთ-ერთ ყველაზე დაბალი გავრცელების ზონა ვართ, მაგრამ ის, რომ გამოვლენა არის ძალიან მცირე, ეგეც ცოტა, მე მგონი, უფრო მეტი, ალბათ უფრო მეტი აქტივობა გმართებს იმისთვის, რომ ეს გამოვლენის მაჩვენებელი ცოტა თავციოთ. ამიტომ აუცილებელია, მე ფიქრობ, რომ აუცილებელია დეცენტრალიზაცია ზუსტად ბაზედაც კეთი მისაუბრა და ალბათ კარგი იქნება ის პირველად ჯანდაცვის სერვისებში მოხდეს შეთავაზება ადამიანებისთვის, რომ გაიკეთონ მან აივზე ტესტირება, უნდა იყოს უფასო, მაგრამ ის არ ხდება ესე, აუცილებელი ადამიანებს მომზადება, ვინც გააკეთებს ამ ტესტს, ისევ და ისევ მივდივართ სტიგმაზე და დისკრიმინაციაზე და დღევანდელი სტატუს, დღევანდელი კამპანიის სწორედ მესიჯზე, რომ ჯაუფლება ჯანმრთელობაზე აქვს ყველას და მკურნალობა და გამოვლენა და მკურნალობა უნდა ხდებოდეს არა ისეთ გარემოში, სადაც ხარ დისკრიმინებული, უნდა იყოს ღირსეული და იდენტიფიცირებული და მორგებული თითოეულ პაციენტს. ეს არის თავადი, რასაც უნდა ჩვენ ვუპასუხოთ. ამიტომ სამწუხაროდ დღესდღეობით აუცილებელია ჩვენი სამედიცინო პერსონალის გადამზადებაც და ჩვენი სამედიცინო პერსონალის მომზადება იმისთვის, რომ როგორ უნდა ესაუბრონ და როგორ უნდა ურთიერთონ ამ პაციენტს. ჩვენ გვქონდა შემთხვევები, სამწუხაროდ გვქონდა შემთხვევები, როცა არი უთხრეს პაციენტებს იმისთვის, რომ გაიგეს მათი სტატუსის შესახებ, ისინი არ მიიღეს კლინიკაში, იმიტომ რომ შეეშინდა და დაიცვეს ასე ვთქვათ სხვა პაციენტების უფლებები. ეს ისე, ანუ ისევ ცოდნის დაბალ დონესთან აქვს ჩვენ აქ საქმე, რომელიც ზედაც უნდა ვიმუშაოთ.
ხო, ცოტა ისე კიჟღერს, უცნაურად კი ჟღერს, რომ თქვენ ლაპარაკობთ, რომ სამედიცინო პერსონალს, ანუ ექიმებს სჭირდება გადამზადება იმისთვის, რომ იცოდნენ როგორ ეურთიერთონ ავადმყოფ ადამიანს. რა მნიშვნელობა აქვს, რით არის ინფიცირებული ან რით არის ავად?
რა თქმა უნდა, თან მეტყვით, ეს პაციენტს არ აქვს არანაირი ვალდებულება, რომ თქვას მისი სტატუსი. ჩვენ ნებისმიერი ადამიანი, მე ექიმისთვის ვარ ნებისმიერი სარისკო ქცევის მატარებელი და ნებისმიერი ინფექციის მატარებელი.
იმიტომ არსებობს წესები, სწორედ ის, რაზეც ქალბატონი ქეთი ლაპარაკობდა და რეგულაციების გამკაცრებაზე. ხო, რაღაცნაირად მომდა ისეთი რთული თემით დავასრულეთ. იმას ვიტყვე მაშინ, მოდით, რადგან ამ საკითხს შევეხეთ ისევ და სტიგმით დავასრულეთ და აი ესეთი ძალა აქვს სტიგმას, რომ ის ვრცელდება პროფესიონალ მოსახლეობაში სამ შემთხვევაში, რადგან ეს პრობლემა წამოწიეთ. ამის თქმა მინდა და ძალიან ბევრ რამეს უშლის ხელს, სტიგმა უშლის ხელს ადამიანს გადადგას ნაბიჯი, რომელიც შესაძლებელია მისი სიცოცხლისთვის, მისი ჯანმრთელობისთვის იყოს მნიშვნელოვანი. და სწორედ სტიგმის გამო არ გააკეთოს ის, სწორედ იმგვარი დამოკიდებულების გამო, როცა მას ესმის, რომ ის იმიტომ არის ავად, რომ დაიმსახურა. არ ვიცი, ესე
თავისი
ხო ძალიან ესეთი. ხო, ეს კონკრეტულ ინფექციებს ახება.
სტიგმაც ძალიან მაღალია, ანუ შეიძლება მას ინამ როგორ აღნიშნა, ისეთი შემთხვევა საერთოდ არ ქონია. სამედიცინო დაწესებულებაში, მაგრამ ამ თვით სტიგმის გამო არავის არასოდეს არ ეტყვის, რომ ინფიცირებულია.
შიცე ლაპარაკობდით დღეს დილის საუბრებში. შიცი მსოფლიო დღე აღინიშნება 1 დეკემბერს ყოველ წელიწადს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრათ ჩვენ სტუმრებს საინტერესო საუბრისთვის და განმარტებებისთვის. ქეთევან სტვილია, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი და ინა ინარიძე, მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელი.